Adam Light Cheddar Tilsit Mozzarella.
Ένα, τι?
Ένα σάντουιτς Adam Good Adam Light Cheddar Tilsit Mozzarella.
Μα γιατί δεν μου λες απλά με τη τυρί Βέπο?
Αυτό ακριβώς. Βέπο να είναι και ό,τι να είναι.
Όποιο τυρί Βέπο και αν διαλέξεις, ξέρεις ότι θα φτιάξεις το πιο απολαυστικό σάντουιτς. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Τελικά τι τυρί έβαλες?
Μα Adam Good Adam Light Cheddar Tilsit Mozzarella ασφαλώς.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου, παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δήμο. Ποινική υπόθεση για ένα φυσικό και δύο νομικά πρόσωπα από την ΚΟΠ καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας. Κρίσιμος τραυματισμός 17χρονου μοτοσυκλετιστή στη Λεμεσό. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία 44χρονου που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στο δρόμο Λευκοσίας Λάρνακας. Απορρίφθηκε από το ανώτατο η ένσταση της Βαροσότου. Πλαν B από το Δήμο Λάρνακας για τη στέγαση του Καποδιστριακού και αναβαθμισμένη τεχνική εκπαίδευση στην Κύπρο Open Day αύριο στις τεχνικές σχολές. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των κλιμακίων του Αρχηγείου Αστυνομίας για την υπόθεση που αφορά τον εναργία Δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Οι έρευνες αφορούν τόσο την αυτεπάγγελτη διερεύνηση υπάρχησης αστυνομίας, όσο και δεύτερη έρευνα μετά από καταγγελία επιχειρηματία. Την ίδια ώρα, η διοικητική απομάκρυση του Δημάρχου χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο βήμα για την απρόσκοπτη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία παραμένει υποδιερεύνηση με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Παρέμβαση πραγματοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με τον Δημοτικό Γραμματέα Πάφου, ο οποίος βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια. Ακούσουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο και εκεί Περικλέως.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των κλιμακίων του Αρχηγείου Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που χωρά τον εναργία Δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Οι έρευνες αφορούν τόσο την αυτεπάγγελτη διερεύνηση που άρχισε η αστυνομία, όσο και τη δεύτερη έρευνα που προέκυψε μετά από καταγγελία επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρονα Βύρονος, η ανακριτική ομάδα είναι εκείνη που θα καθορίσει την πορεία και το εύρος των εξετάσεων που θα ακολουθήσουν. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό και πλήρη μυστικότητα για σκοπούς και προστασίας των θυμάτων, ενώ φέρεται και την υπόθεση μετά την καταγγελία του επιχειρηματία να έχουν καταθέσει το ίδιο το φερόμενο θύμα και άλλα τρία πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Η αστυνομία προσπαθεί να αποφύγει τις διαρροές για ευνόητους λόγους. Η διοικητική απομάκρυνση του Δημάρχου Πάφου από τα καθήκοντά του χαρακτηρίζεται ως ένα αναγκαίο βήμα προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διερεύνηση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση θέλει υποδιερεύνηση και σύμφωνα με τη βασική αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, κάθε πρόσωπο θεωρείται αθώο μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Το τελευταίο 15ήμερο έχουν σημαδευτεί όλα τα γεγονότα από μια αλληλουχία δυσάρεστων εξελίξεων, έντονων αντιπαραθέσεων και κοινωνικής έντασης. Στο μεταξύ, την κατανόηση της πολιτείας ζητά ο αντιδήμαρχος και δημαρχεύοντας Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου αναφορικά με την προσωρινή παραμονή του Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου Πάφου, ο οποίος βρίσκεται σε αφυπηρητική άδεια εδώ και 3 εβδομάδες λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου. Ο κ. Ονησηφόρου ανέφερε στο κανάλι 6 ότι οι διαδικασίες για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα θα έπρεπε να είχαν τροχοδρομηθεί πριν από περίπου 6 μήνες. Όπως σημείωσε, επί του θέματος αναμένεται να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου πολύ πιθανόν το απόγευμα της Παρασκευής σήμερα. Ο Δημαρχεύοντας εξήγησε ότι ο Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης, παρότι βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια, αναγκάζεται να προσέρχεται στο γραφείο αφιλοκερδός προκειμένου να υποβοηθεί στη λειτουργία του Δήμου και να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Φιλιππίδης είχε αποστείλει επιστολή προς τον Δήμαρχο Πάφου πριν από 6 μήνες, με την οποία επεσήμανε πως λόγω της επικείμενης αφιπηρέτησής του θα έπρεπε να κινηθούν εγκαίρως ολοκληρώσει διαδικασίες για την ανανέωση της θέσης, κάτι που ωστόσο δεν έγινε όπως υποστήριξε. Στο μεταξύ, σε συστάσεις τον αντιδήμαρχο Πάφου και δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησηφόρου, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να σταματήσει να εργάζεται ο Δημοτικός Γραμματέας κ. Θέμης Φιλιππίδης, εφόσον είναι με προαφή υπηρετική άδεια, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκο Ηλία. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κ. Ηλία ανέφερε πως μετά την επικοινωνία του με τον δημαρχεύοντα κ. Νησηφόρου, του ανέφερε πως θα συμμορφωθεί ο Δήμος με τις συγκεκριμένες συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Ερωτηθείς τι θα γίνει από τούτε και στο εξής, ο κ. Ηλία ανέφερε πως θα πρέπει να προκυνηθεί η θέση και μέχρι την κανονική της πλήρωση να γίνει αναπληρωματικός διορισμός άλλου υπαλλήλου του Δήμου. Το Υπουργείο Εσωτερικών διερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση εν ευθέτω χρόνο κατέληξε. Σημειώνεται πως ο Δημοτικός Γραμματέας με προαφυπηρετική άδεια δεν δικαιούται να εργάζεται ούτε να υπογράφει οτιδήποτε.
Ποινική υπόθεση για ένα φυσικό πρόσωπο και δύο νομικά καταχώρησε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσία σε σχέση με ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Πηγές από την νομική υπηρεσία ανέφεραν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η καταχώρηση της υπόθεσης έγινε χθες, αλλά δεν υπησήλθαν σε περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το ποιους ή τι αδικήματα αφορά. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε έκθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία παραδόθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα. Με τη σειρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε να γίνει ποινική διερεύνηση από την αστυνομία και διορίστηκε ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια Αλεξάνδρα Λικούργου, η οποία παρέδωσε την έκθεσή της στην νομική υπηρεσία το Σεπτέμβριο του 2025. Κρίσιμος τραυματισμός 17χρονου μοτοσυκλετιστή στη Λεμεσό. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία 44χρονου που έχασε τη ζωή του σε πρόσφατο δυστύχημα στο δρόμο Λευκωσίας σε Λάρνακας. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη της 24χρονης αλλοδαπής οδηγού του αυτοκινήτου που ανέκοψε την πορεία μοτοσυκλέτας του 17χρονου Σύρου μόνιμου κατοίκου Κύπρου στον παραλιακό της Λεμεσού προχώρησε η αστυνομία. Το τροχαίο συνέβη αργά χθες το απόγευμα και ο 17χρονος μοτοσυκλετιστής έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο σε νοσοκομείο της Λεμεσού. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, στην προσπάθειά της 24χρονη να στρίψει δεξιά και να εισέλθει στον χώρο στάθμευσης της επίχωσης, ανέκοψε την πορεία της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε ο νεαρός. Η 24χρονη, η οποία ανακρίνεται, αρχικά είχε ισχυριστεί στους αστυνομικούς ότι δεν είχε αντιληφθεί τη μοτοσυκλέτα με τον ανήλικο. Σε έλεγχο αλκοόλης και νάρκο τεστ που διενεργήθηκαν στην 24χρονη, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Η αστυνομία αξιολογεί στο μεταξύ μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία αναφέρεται ότι 700 μέτρα πριν από το σημείο όπου συνέβη το τροχαίο, ο 17χρονος είχε παραβιάσει τον κόκκινο σηματοδότη της οδού Ολυμπίων και κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δίκυκλο δεν έφερε φώτα, δεν ήταν εγγεγραμμένο και ο οδηγός του δεν είχε ασφάλεια, άδεια κυκλοφορίας και επιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου. Από τον τραυματία λήφθηκε δείγμα αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και όπως έχουμε πει από την αρχή, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους ιατρούς ως κρίσιμη. Θανατηφόρα οδική σύγκρουση με θύμα 44χρονο από τη Ρωσία συνέβη την περασμένη Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λάρνακας και έχασε τη ζωή του ο Ίγκορ Τκάτσεφ από τη Ρωσία, κάτοικος Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, γύρω στην μία τα ξημερώματα, ο 44χρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λάρνακα σε σημείο λίγο μετά τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού και κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα του ανατράπηκε και προσέκρουσε στο κυκλίδωμα στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Ο 44χρονος εκτινάχθηκε στην αριστερή λωρίδα ασφαλείας, ενώ η μοτοσυκλέτα του σύρθηκε και ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα, όπου στη συνέχεια αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος προσέκρουσε σε αυτή. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της αστυνομίας καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε τον 44χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Απορρίφθηκε από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο η ένσταση που υπέβαλε η δικαστής Ντόρια Βαρουσότου κατά της απόφασης τερματισμού των υπηρεσιών της. Η απόφαση ήταν κατά πλειοψηφία, με 5 από τους 8 δικαστές να κρίνουν ότι ήταν ορθή η πάυση της από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. 3 δικαστές, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Αντώνη Λιάτσου, τάχθηκαν υπέρ της ενιστάμενης. Όπως δήλωσε μετά την ανάγνωση της απόφασης ο συνήγορος της κυρίας Βαρουσότου, Αχιλλέας Δημητριάδης, ο δρόμος της δικαιοσύνης δεν σταματά στη Λευκωσία, αλλά προχωρά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο. Η Ντόρια Βαρουσότου δεν θέλησε να σχολιάσει την απόφαση. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα. Κοινό έδαφος αναζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στις συνομιλίες τους που έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ομάν, όπως μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση. Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που διεξάγονται μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Στις σημερινές διαπραγματεύσεις στο Ιράν εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και τις Ηνωμένες Πολιτείες ο απεσταλμένος του Τραμπ Στίβ Βίτκοφ. Στην Ελλάδα, από τον περασμένο Οκτώβριο, παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον επίορκο σμήναρχο της πολεμικής αεροπορίας και διοικητή της 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που έναντι αμοιβής πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα. Ο συλληφθής ανώτερος αξιωματικός που οδηγήθηκε στο αεροδικείο κατά την ανάκριση του έσπασε, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, και ομολόγησε τα πάντα, ενώ υπέδεξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο χειριστή του που βρίσκεται στην Κίνα. Για την υπόθεση, η ΕΕΠ αξιοποίησε πληροφορίες που είχε λάβει από τη ΣΥΑ για την ύποπτη δράση του Έλληνα αξιωματικού και ξεκίνησε να τον παρακολουθεί μέχρι που συνόλεξε όσες αποδείξεις χρειαζόταν για την κατασκοπευτική του δράση σε βάρος της ίδιας της χώρας και των συμμάχων και ενημέρωσε σχετικά το ΓΕΘΑ. Και επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Plan B από τον Δήμο Λάρνακας για την στέγαση του Καποδιστριακού. Ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Στη λύση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης προσανατολίζεται ο Δήμος Λάρνακας για να στεγάσει τα τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον δεν γίνει έγκαιρα εφικτός ο αποχαρακτηρισμός από δασική κρατική γη του τεμαχίου, όπου είναι κτισμένος ο πολυδύναμος πολυχώρος κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης, δηλαδή το πρώην κοινοτικό κέντρο. Και τούτο διότι σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, σε τεμάχιο που θεωρείται κρατική δασική γη δεν επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βίρας δήλωσε ότι για το θέμα του αποχαρακτηρισμού της γης όπου βρίσκεται ο πολυδύναμος πολυχώρος κοινωνικής πρόνοιας που αποτελεί την πρώτη επιλογή για την στέγαση πανεπιστημιακών σχολών έχει ζητηθεί συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και αναμένεται η ανταπόκριση της Αθηνάς Μιχαηλίδου. Επειδή όμως ο χρόνος πιέζει, καθότι η πρόθεση του Καποδιστριακού είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει την έναρξη προγραμμάτων σπουδών για δύο σχολές του Πανεπιστημίου, η Δημοτική Αρχή ήδη επεξεργάζεται Plan B για το θέμα αυτό. Εφόσον λοιπόν δεν γίνει εφικτός ο αποχαρακτηρισμός από δασική γη του τεμαχίου όπου είναι κτισμένος ο πολυδύναμος πολυχώρος, τότε ο Δήμος Λάρνακας θα στραφεί στη λύση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης. Ο κύριος Βίρας ανέφερε ότι πριν από μία εβδομάδα ο Δήμος Λάρνακας κατέθεσε στο Τμήμα Πολεοδομίας αίτηση για αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου κτηρίου, έτσι ώστε να αποχαρακτηριστεί από κοινοτικό μέγαρο και να θεωρείται πανεπιστημιακό ίδρυμα προκειμένου να γίνει κατορθωτή η φιλοξενία των σχολών του Καποδιστριακού. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο επιμένει και θέλει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να ξεκινήσει μαθήματα σπουδών στην Λάρνακα. Πρέπει να βρούμε την λύση, είτε να πετύχουμε τον αποχαρακτηρισμό από δασική γη του τεμαχίου του πολυδύναμου πολυχώρου, είτε την αλλαγή χρήσης του πρώην κοινοτικού μεγάρου Ορόκλινης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. σημείωσε ο Δήμαρχος Λάρνακας. Όπως έχει ανακοινωθεί, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προγραμματίζει στη Λάρνακα την λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, καθώς και του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στην Κύπρο έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά και είναι πλέον εφάμιλη των ποιοτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που αντικατοπτρίζεται στο αυξημένο ενδιαφέρον των γονέων, δήλωσε στο κανάλι 6 ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηλίας Μαρκάτζης. Αύριο Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, πραγματοποιείται το Open Day στις τεχνικές σχολές της Κύπρου. Ο κ. Μαρκάτζης τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση για γονείς και μαθητές.
Θεωρείται όντως μεγάλη εκδήλωση, σημαντική εκδήλωση και για μας, αλλά και για τους γονείς και τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου. Ξεκινά από τις 8:30 π.μ. και πάει μέχρι τις 2 μετά μεσημβρία. Δίνουμε τη δυνατότητα σε γονείς και μαθητές να μπουν στο σχολείο, να περπατήσουν, να περιεργαστούν τα παιδιά τον εξοπλισμό, να δουν την υλικοτεχνική υποδομή, να έχουν την ευκαιρία να εξηγήσει ένας εκπαιδευτικός ειδικός τις ειδικότητες, τους κλάδους που υπάρχουν, να καταλάβει το παιδί ότι ναι, τον το πράγμα μου τραβά την προσοχή, ναι, τον το πράγμα με ενδιαφέρει, μπορεί να δοκιμάσει και κάτι, να δει, μπορώ να το κάνω. Άρα έχει την ευκαιρία στην ουσία το παιδί να έρθει σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με το τι προσφέρει η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Τι είναι η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση? Κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να μην γνωρίζουν, να μην έχουν την ευκαιρία στο γυμνάσιο να καταλάβουν πραγματικά τι είναι η επαγγελματική εκπαίδευση, και το χειρότερο, οι γονείς κυρίως να έχουν μια λανθασμένη αντίληψη του τι είναι τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Άρα θεωρούμε ότι το ημέρα ανοιχτού σχολείου είναι ένας τρόπος, μια από τις προσπάθειες που κάνουμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει, να ενημερωθεί. Έχουμε υποχρέωση τον κόσμο να τον βοηθήσουμε να ενημερωθεί πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον ενός παιδιού. Έχουμε μια τεχνική εκπαίδευση που πλέον είναι εφάμιλη των ποιοτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω και ως διευθυντής τεχνικής εκπαίδευσης την ευκαιρία κάθε λίγο χρονικό διάστημα επισκεπτόμαστε και μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε καλές πρακτικές, και με χαρά βλέπουμε ότι δεν έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε. Μερικές φορές μάλιστα το σύστημα μας και η ποιότητα μας είναι ανώτερη από την ποιότητα άλλων χωρών. Για την υλικοτεχνική υποδομή αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σχεδιασμό αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και του εξοπλισμού. Έρχεται εξοπλισμός υπερσύγχρονος στις τεχνικές σχολές της Κύπρου. Έχουμε ανθρώπους που να έχουν έννοια για τα παιδιά τους, ανθρώπους που πέφτουν στο επίπεδο του παιδιού για να το βοηθήσουν, ανθρώπους έτοιμους να κάνουν τα πάντα για να μάθει το παιδί. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Η τεχνική εκπαίδευση θα αναβαθμιζόταν και αναβαθμίστηκε.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Επισκόπηση τύπου.
Νέες διαστάσεις παίρνει πλέον η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Ελλάδα, όπως δείχνει η έστω καθυστερημένη πληθώρα δημοσιευμάτων στο γερμανικό τύπο, που ουσιαστικά αναδημοσιεύει πληροφορίες που μεταδίδουν εδώ και εβδομάδες τα ελληνικά μέσα. Απόδραση από την Ελλάδα. Τα ίχνη της Λόρα οδηγούν στη Φραγκφούρτη, γράφει η Frankfurter Rundschau, που περιγράφει το ιστορικό της υπόθεσης και στέκεται στην κριτική προς τη Lufthansa, που καθυστέρησε να δώσει πληροφορίες για την πτήση της κοπέλας προς τη Γερμανία. Η Berliner Morgenpost έχει τίτλο «Η Λόρα μπήκε μόνη στο αεροπλάνο και εξαφανίστηκε» και σημειώνει ότι η κοπέλα φρόντισε να εξαφανίσει τα ίχνη της. Συνεχή ενημέρωση για το θέμα είχε και η Μάκου από το Μόναχο, κάτω από το γενικό τίτλο «Η 16χρονη Λώρα αγνοείται». Επιβεβαιώνει ότι η αστυνομία του Αμβούργου ενημερώθηκε για την υπόθεση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογίας στα μέσα Ιανουαρίου. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η διεύθυνση ενός ύποπτου συγγενή της αγνοούμενης. Ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εκεί και δεν προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το που βρίσκεται η έφηβη. Η αστυνομία του Αμβούργου τονίζει ότι η Γερμανία δεν είναι η κύρια υπηρεσία σε αυτή την υπόθεση, γράφει η εφημερίδα. Η ευθύνη βαρύνει τις ελληνικές αρχές. Λίγο αργότερα η Μέρκουρ μετέδωσε ότι η συμπερίληψη της Λώρα στην Εθνική Βάση Δεδομένων για αγνοούμενους, άγνωστους αποβιώσαντες και άγνωστους αβοήθητους έχει προγραμματιστεί και θα υλοποιηθεί μόλις παρασχεθεί ενημερωτικό υλικό από την Ελλάδα. Αναλυτικές αναφορές στην πολύκροτη υπόθεση και από το Focus Online με ανταπόκριση από την Ελλάδα και από την Express της Κολονίας. Όλα τα δημοσιεύματα αναφέρουν στο τέλος την κινητοποίηση της οργάνωσης Famiste Kinder, αγνοούμενα παιδιά, και καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί της. Εκφράζεται η ελπίδα για εξέβρεση του κοριτσιού τώρα που η υπόθεση πήρε δημοσιότητα και στη Γερμανία.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε για τα νέα από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το απόγευμα της Δευτέρας στο Στρασβούργο θα ξεκινήσει η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση της τράπεζας για το 2025. Με την παρουσίαση αυτή, η Κεντρική Τράπεζα της Ζώνης του Ευρώ λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχει τις ενεργείες της και αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις σε θέματα νομισματικής πολιτικής ευθυγραμμίζονται με τους οικονομικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος ολομέλειας στις 24 Φεβρουαρίου με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στην έκτακτη αυτή ολομέλεια, το Κοινοβούλιο αναμένεται να επαναλάβει την αταλάντευτη δέσμευσή του για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, καθώς και την έμπρακτη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Τη Δευτέρα το Κοινοβούλιο θα τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου. Την περίοδο που διανύουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ με βασικό στόχο να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την νόσο και να αναπτύξουν νέες θεραπείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει επίσης την πρόσβαση περισσότερων ανθρώπων σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, μεταξύ άλλων για τον καρκίνο του πνεύμονα και του προστάτη, με στόχο να σώζονται ζωές μέσω της έγκαιρης διάγνωσης.
Να σας ενημερώσουμε ότι έχει καταγραφεί μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών στην Ανατολική Τουρκία πριν από 6 λεπτά, σύμφωνα με την καταγραφή που έχει κάνει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 13 χιλιόμετρα σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες σε σχέση με θύματα ή ζημιές από την σεισμική αυτή δόνηση. Πάμε και στα πολιτιστικά και κοινωνικά μας θέματα. Το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Cantus Novus Femina του οργανισμού Cantus Choral Music Center Αγγελίνα Νικολαίδου παρουσιάζει απόψε στις 8:30 στο φουαγέ της Εθάλ στη Λεμεσό μουσική βραδιά με τίτλο Evening Rise. Η μουσική διεύθυνση είναι της Έλενας Μιχαηλίδου, ενώ στο πιάνο θα είναι η Έλλη Βασιλείου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως νοτιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Τοπικά πιθανό να παρατηρηθεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παροδικά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα επίπεδα του Σαββάτου, ενώ την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει πτώση.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Αλμυράλ.
Αλμυράλ Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα Σμαραγδά, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smiles στη Λεμεσό είναι 18 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 17. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 18. Στα αρτοπία Σάνφρες στην Κάτω Πάφο 19. Στα κινητά της AT Telecom στο Παραλίμνη 17. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 18. Στο Ινοπείο Λινός στο Όμοδος 14. Και στην πλατεία Τρόδους 10 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και βεβαίως το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα με τον Πόλη Χαραλάμπους.
Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Αν κτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας και ψάχνετε ποιοτικές οικιακές συσκευές στις καλύτερες τιμές και με 5 χρόνια εγγύηση, η λύση είναι τα καταστήματα Λαζανιάς στη Λεμεσό. Κοντά μας θα βρείτε όλες τις κορυφαίες μάρκες όπως Gaggenau, Miele, Neff, Bosch και Siemens στις καλύτερες τιμές και με άψογο σέρβις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε μας και online στο lazanias.com. Μην ψάχνετε αλλού. Λαζανιάς. Τηλέφωνα 2533-2814 και 2534-2023. Λεμεσός.
Τι γίνεται όταν η πολυτέλεια συναντά την τεχνολογία?
Το νέο BMW X3 M-Sport Package είναι εδώ. Με 57.900 ευρώ. Με νέα, δυναμική εμφάνιση, απίστευτη ευρυχωρία, κορυφαίες επιδόσεις, τεχνολογία και την εντυπωσιακή BMW κυρτή οθόνη. Όλα όσα θες από ένα SUV σε ένα εργοτέχνης στο δρόμο. Απόκτησε τώρα το νέο BMW X3 M-Sport Package με 57.900 ευρώ.
Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί στην ημέρα ενημέρωσης για τα προγράμματα σπουδών του, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του στη Λεμεσό. Δωρεάν μεταφορά από όλες τις πόλεις. Λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του